komið þessi alveg blessuð. Velkomin í félagskap okkar Páls Skúlasonar á sundarsmótni. Gestur okkar í dag Ástríður Stefánsdóttir, læknir og siðfræðingur og Páll er vanur því að reyfa umræðefnið örlítið. Ég veit ekki hvað ætlar að fara nákvæmlega í það í dag, Páll.
Nei, við Ástríður ætlum nú að tala efni sem hefur ákvæmlega vítt og ákvæðum að svona að binda það ekki alveg fyrirfram hvernig við hérna, hvaða þætti þessu við munum gera stíli í núna í okkar spjalli en hugmyndin sem að við leggjum leggjum upp með er hugmyndin um siðferði og siðferðileg vandamál í samfélaginu og þessi hugmynd hún er nú gömul og siðfræðin er afar gömul fræðigrein en ástæðin fyrir því að ég fæ Ástríði sérstaklega til að ræða við okkur um þetta og byrja sem sé á þessu almennum siðferðileg vandamál er sú, ástæðin er sú að Ástríður hefur fjallað mjög svona mörg ólík blíkum við að segja svona siðferðileg vandamál sem að brenna á fólki í okkar samtíma og okkar samfélagi og iðulega reyndar komið fram í umræðum núna mjög nýlega þá var hún í útvarstætti morgun þætti til að ræða um svona siðferðilega hliðar hjá þess að þegar konur bera börn fyrir aðra eins og kallaðist staðgöngu mæður og hún er einnig sem sé, dósent í siðfræði þar sem hún er að fæst við að kenna siðfræði fyrir ýmsa starfstjettir sem er að fjalla sem að beinast hjarnan að svona minni hluta hópum í samfélaginu og þannig að hún hefur kynst svona siðferðilegum vandamálum og fengist í siðferðileg vandamál í okkar samtíma sem sé frá mörgum hliðum og þess má líka geta að siðfræðin hefur núna síðustu áratugum hún hefur að nokkur leitt eins og gengið í endur nýjan lífdaga sumir hafa nú rætt það að vandamál læknisfræðinar hafi einlega bjargað siðfræðinni fyrir svona 30 árum síðan að þá kom upp ýmis konar vandamál í varðandi nýja tækni sem að lækna voru farnir að beita menn gáttu ekki farið að gera hluti sem að voru áður framlengja líf fólks og gera alls konar hluti sem að menn gáttu ekki áður og þessi nýja tækni, læknisfræðilega tækni hún vakti ýmsa siðferðilega spurningar og Ástríður er nú læknir og hefur einnig kynst þessari hliðmála þannig að ég hefði einu að hugsa mér að spjall okkar virðið svona í þremur kannski áföngum við myndum byrja á því að ræða fyrst svona almennt svolítið siðferðið og ég vil koma inn á þá svona hagnýtu siðfræði nú síðan myndum við þá aðeins fara yfir þessi ólíku svona vandamál sem að Ástríður hefur glímt við og byrja hann að segja okkur svona frá ýmsum vandamálum sem hann hefur verið að fást við og svo kannski enda því að ræða aðeins við Ástríðum hver hún telur vera svona helstu siðferðis vandamálin sem almennt séð sem brenni á okkur Íslendingum í dag þannig að ef ég má þá Ástríður byrja því svona fyrst kannski aðeins að segja okkur bara frá svona viðhorfi þínu til siðfræði og hvernig þú lítur sjálfa á siðfræðina og kannski fjalla svolítið þennan veruleika sem að siðfræðið sjálft er
mm-hmm. Já Ég hugsa það móti nú tölvert mína afstöðu til siðfræðinar að ég kem inn í heimspekina úr læknisfræðinni og ég tek læknisfræðina og fer svo í heimspeki og legg þar stund á siðfræði og hef einhvern veginn út af því aldrei sleft tökunum á veruleikanum er svo maður að segja sko. Mér finnst einhvern veginn alltaf nöðsynlegt að til þess að hafa einhverja merkingur hreinlega í mínum huga þá verði ég að tengja siðfræðina við dagleg vandamál
Einmitt.
Og við einhver praktísk vandamál. Ef ég geri það ekki, þá bara tapa ég merkingunni í því sem ég er að fást við. Þannig að allavega mín efnistök er yfirleitt þannig að ég þarf að finna eitthvað vanda og svo að fara þaðan og reyna að skilja.
Einmitt.
Þannig að þetta mótar viðhorfið og fyrir mér þá er það örugglega frekar þessi aristóteleska sýna að siðfræðin hún er praktísk frekar en teóretísk.
Já.
Hún er dæmi um það bara hvernig við lifum í okkar veruleika, hvernig samskipt okkar eru við annað fólk.
Einmitt.
Og þá einmitt þessi grundvallar spurning, sko, hvernig lifum við hinu góða lífi, sko?
Já. Hvaða er sem að hérna, gefur lífinu þá gildi í okkar samskiptum og samveruleika?
Já, ég veist að þetta svona mótar, þetta gefur málunum stefnu, sko.
Einmitt.
Og eitthvað svona sem að maður hefur svolítið í bakgrunnum þegar maður er að reyna að skilja verðmætin og líka skilja þessi verðmæti, sko, hvaða verðmæti eru að fást við, hvað er það sem skiptir máli í einhverju flókinu stöðu, hvar liggja verðmætin, hvar þurfum við að gæta að. Að reyna að koma auga á þau.
Einmitt.
Það er náttúrulega þessi, það lítur að vera í starfi lækna, þá hljóta menn að vera mjög nálægt, læknar er kannski svo stjætt sem kemst næst sko lífi og dauða eða bæði upphæfi lífs og lokum lífs.
Já, ég einhvern veginn, það ekki það kannski að var, ég held líka alltaf að prestar hefðu þetta, en mjög stundum eins að þeir eru alveg afsala sér sem valdi yfir til lækna, sko, þetta með líf og dauða, sko, það er meira heldur, en vissulega læknar hafa einhvern veginn svona hands on, sko, þeir eru virkilega fórst við líf og dauða, það er alveg
rétt.
En ég húsa fleiri séu að því líka.
En kynntistu siðfræðinni fyrst í læknanáminu eða er það ekki fyrir þú kemur yfir í heimspekina sem að þú kynni siðfræðinni?
Nei, ég kynntist í náttúrulega í læknanáminu, sko. Ég held að ég hafði verið farin að hugsa siðfræði miklu fyrr.
Já.
Og ég man nú eftir því þegar þú komst einmitt á 7. ári inn með fyrirlestur siðfræði. Það hérna, jú, ég hafði endanlega ákveðið þá að fara í siðfræðina. Það var að gerjast lengi því að ég vissi það alveg að ég myndi ekki vera, ég var alveg ákveðin í því frá fyrstu stundu að ég vissi alveg að ég erði ekki svona milli gæsalappa venjulegu læknir.
Nei, en sem mér var
ekki... Það var aldrei meiningin.
Mitt eftir hug var það eitthvað tiltekið vandamál og siðferðilegum togar sem þú manst fyrst eftir að hafi svona ítt við þér, fengið til að hugsa á þessum brautum?
Nei, það var ekki tiltekið vandamál, en ég get alveg sagt að svona í gegnum námið, þetta er gríðarlega mikið reynsla að fara í gegnum læknanám og fyrir unga mannesku þá er þetta mikil reynsla, þetta er mikið álag en maður ætlar svona að horfast í augu við öll þegar vandamál sem að blasa við manni og einhvern veginn að taka þau inn, þá tekur það á.
Já.
Og ég þurfti einhvern veginn að höndla það og ég fann bara einhverja þörf líka fyrir það að svona að skilja þau betur og takast á við það, sko. Ég held að það hefði verið eitt og það var líka, sko, þegar maður er 21, 22, 24, sko, þá er maður líki svolítið svona uppreist, sko. Ég var á móti ofsala mörgu sem var gert og hafði svona þörf fyrir að hérna líka að mér fannst að það mætti gera marga aðra hluti betur.
Uh-huh.
og hérna eitt af því var svona hlutir sem að tengdust siðfræði og umgengni við sjúklinga sem að ég var ekki sátt við, en ég samt ekki vissum að ég hafi svona verið búin að orða það inn í mér, sko.
Nei.
Ég er miklu mildari og jákvæðar í dag heldur en ég var þá.
Heldur en þú varst þá. Eitt af þeim efnum sem þú hefur komið inn á og ég veit að þú fæst við að kenna, það er tengist fagmennskunni, það er hugmyndinu fagmennsku sem að er einlega svona siðferðileg hugmynd, hvað það er sem að gera góða mann að góðum fagmanni. Myndurðu segja að þetta væri eitthvað sem að þú telur að skipti miklu máli í sambandi við siðfræðina?
Já, ég held að þetta sé tímanlaust mjög mikið atriði, sko. Það í fyrsta lagi, sko, þá er ég held að skipti til þess að vera góð fagmanneskja, þá þarf maður að vera góð manneskja. Það er svona kannski útgangspunktur og hérna, hvernig verð ég góð manneskja? Þetta er eitthvað sem ég held að allir þurfa að velta fyrir sér. En svo með fagmennskuna sem slíka, þá gengur maður inn í líka ákveði hlutverk þegar maður tekur að sér það að gengur inn í ákveðna fagstétt og maður verður fagmaður eða þá gengur maður inn í ákveði hlutverk og maður þarf að þekkja þetta hlutverk og maður þarf líka að vita hvers konar, já, ég vil segja lofvörð, liggur að baki þessu hlutverki. Því að fagstéttin, hún það má segja, hún gerir ákveðin sáttmála eða ákveðin lofvörð sem hún lýsir yfir bara við samfélagið.
Já.
Hún þarf að standa undir því lofur og ég sem fagmaður þarf líka að hérna uppfylla þessa kröfur fagstéttarinnar. Og þetta grundvallast auðvitað alltaf á tilteknum trausti.
Það er einlega ein siðferðilega skuldbinding þá fagmannsins við samfélagið sem að þjónar.
Og ekki sko hann náttúrulega hann hefur skuldbindingar við samfélagið og hann hefur skuldbindingar við sína fagstétt og svo hefur hann skuldbindingar við þann einstakling sem hann er að þjóna sko.
Já, einmitt.
Hann hefur allar þessar skyldur sko.
Það er eiginlega þríþættar skyldur eða þríþættar skyldu annars já, við samfélagið við fægið, eiginlega sjálft.
Já, við fægið, líka sko. Já, það eru eiginlega komin út í fjórðu.
Já, það er fjórðavítin eiginlega. Já, það er samfélagið í víðum skilningi. Það eru fólki sem er háð kunnáttu hans og sem hann er að sinna og svo er að fægið
og ég vil eiginlega meina líka fagstéttin sjálf.
Já, fagstéttin.
Vegna þess að fagstéttin sko í fagstéttinni, þar eru að geyma við geymum ákveðin auð, sko. Við geymum ákveðina þekkingu, við geymum ákveðina reynslu og við geymum líka svona ákveðin bara traust banka, sko.
Já.
Sem að ég þarf að sýna ákveðina trúmenn, sko, gagnvart. Ef að ég stend mig ekki og er fulltrúið þessara fagstéttar, þá er ég að grafa undan þessu trausti. Ég er að grafa undan trausti stéttarinnar.
Einmitt.
Og skaða hana líka. Og þetta traust, það er svo gríðarlega mikilvægt vegna þess að þegar ég kem fram sem fagmaður fyrir hönd þessara fagstéttar, þá þarf ég á því að halda. Þess að byrja ekki á núlpunkti að vinna mig upp í trausti gagnvart skjólstæðingum.
Þannig
að þetta er mjög verðmætt traust sem ég má ekki fara illa með.
En er ekki þetta svolítið erfitt? Eða getur þetta ekki orðið svolítið óljóst þegar mikil verkaskipting er innan stétta? Það stundum sem að svona í bandarískum framhaldsþáttum um lækna, svo höldum okkur við þá. Mm. Þá er einhverjir töffarar í klossum með tyggjó sem eru mjög flinkir skurlæknar en bálfaða skepnur þess utan. Og við erum þetta alltið maður kannski sjá ekki endilega það sé nauðsynlegt ef þú ert flinkur og góður fagmaður þú þarf ekki endilega kannski að vera já, hafa einhverja skuldbendingar aðrar eða það
Já, þetta er svona eftir í hvernig þú skilur fagmannsku hugtakið sko. Í rauninni þá hafa sko þá er samhljómur innan læknastéttarnar og ég held að þrátt fyrir það læknar starfi á mjög breiðu sviði og störfin séu mjög ólík, þá er ein svona kjarna, þá er ákveðin kjarni í starfin og það er sjúklingurinn. Og það er það að láta sig varða málefni sjúklingsins og þetta sameinar alla lækna og meira sé að lækna sér stundar rannsóknir. Það er stunda þá rannsóknir í því skyni að bæta hag sjúklingana líka.
Það er skuldbindingin sem er.
Algjörlega, og hún er mjög sterk. Mm. Þannig að þessi sko skurlæknir sem þú ert að lýsa, hann er í rauninni ekki drosalega góðu fagmaður. Og hérna, vegna þess, ef hann er svotan föti, sko. Mm. Því að hluta fagmaðskunni er líka samskiptahefnin, sko.
Já, já. Þó að hann sé tæknilega kláði að skera, þá er eitthvað sem vantar upp á hans fagmennsku ef hann haga sér.
Já, því að sko hann þarf að koma fram og hann þarf að samfæra þennan sjúklingu að það sé í lagi að leggja stundi nýfin hjá honum. Það er töluvert, sko, það er átak að leggja stundi nýfin hjá einhverjum og maður verður að treysta honum og það er ómetanlegt fyrir skurlækni að hafa góða að geta átt góð samskipti
við
fólk.
En áttu við þá við það að siðferðið það lúti ekki bara að fæginu heldur að öllum lífsáttum læknisins sem orðaði svo að siðferði, við tökum að tala um siðferði lækna þá sem fagstéttar að þá varðar það hegðun þeirra sem einstaklingar í mannlegu samfélagi.
Sko, þetta er náttúrulega dálítið stór spurning, sko. Það er bara sem með Clinton. Sko, hvað meinarðu þá hversu langt nær starfið?
Já, það sem ég á kjöndi
við sko, erum. Þegar ég segi það, þú voru að vera góð manneskja til þess að vera góð læknir.
Já, er það
sem
þú ert að lýsa? Já, það er eiginlega það sem
ég
á.
Já, ég held það. Ég held að sko, ef við tökum starf alvarlega, ef við höfum ákveðna köllun og ákveðna hugsjón, þetta er auðvitað, Þetta er svolítið gamaldags hugsun hjá mér, sko,
já,
en ég er svolítið hrifin af henni og mér finnst það miður ef þessi gamla fagmennsku hugsun er að tapast, sko. Þá held ég að við verðum í rauninni að upplifa okkur svolítið sem, sko, sem læknar, sko, eins og læknir alltaf læknir í einhverju skilningi, sko. Og það er alveg erfitt að klæða sig úr hvítasloknum, sko. Maður er það einhvern veginn áfram. Og sko, það er ekkit bara læknar. Ég held að þetta sé, ég ákveðnu skilningi líka grunnskólakennarar. Það er eitthvað ógeðfælt við það ef að grunnskólakennari er á netinu með partí myndir af sér út allt þegar að sko sem er aðgengilegt öllum og foreldrarnir þurfa að treysta þessari mannski fyrir unglingunum sínum eða barnum sínum sem fyrirmynd sko.
Ég er eiginlega koma að því Ástríður að siðferðið í fyrsta leið það er bersýnilega ekki einkamál okkar við lifum saman í samfélagi og við tökum okkur missa skildur eins og í læknar og kennarar og aðra starfstéttir en siðferðið er sem sé eins konar veruleiki sem að sem ásýr sem að tengist öllu öðru í lífi okkar þannig að það er í þeim skilningi eins og tungumálið við tölum öll íslensku og við höfum ákveðið hvert okkar hefur ákveðið valda á málinu mm-hmm. en, og siðferðið hef lítið hérna á siðferðið sem eins konar sem hliðstæðan veruleik og tungumálið það segir sig sjálft að við þurfum að beita tungumálinu ólíka vegu eftir í hvaða störfum við erum og hvort við erum að kenna þetta fagað að hittu mm-hmm. eða hvort við erum að vinna þessa vinnuna hinu við þá kunnum við máluður í vísi og með hliðstæðum hætti þá komum við ólík siðferðileg vandamál og siðferðileg hlutir í einum ólíku störfum, ólíku sviðum að lífsins og samfélagsins en mér sýnist að það sem þú sért raunverulega að segja okkur er það að það sé eitthvað til eitthvað svona sammanlegt siðferði í samfélaginu sem að læknarnir þannig að segjum að læknir sem að haga sér illa og einu sviði hann leið er að brjóta sem ósiðlega skulum við segja og einhverjum hætti eða kennari að þá er hann leið að ekki bara, hann er ekki bara grafundan siðferði sinna stjættar hann er að grafundu siðferðinu almennt
Já, ég held að það sé alveg rétt að sko siðferði það er sameiginlegt við þurfum að hafa eitthvað sameiginlegan byggja á einhverju sameiginlegan skilningi líka mm-hmm. það er ekki engamál hvað svo eins
nei.
Þetta er held ég algjört líkilatriði en þetta er sko ef við snúum þessu upp á líka fagstéttinar þá er svo mikilvægt að fagstéttin sýni það líka að sko Ég talaði áðan um þennan sko, ég reynlega banka, þekkingabanka og reynslubanka fagstéttarnar. Sko, fagstéttin þarf að vera, hún þarf að hafa einhvers konar sameiginlegt andlit út á því líka. Þegar ég tala til dæmis við lækni, þá þarf ég að vita svona sirka hverju ég á von á, sko.
Já.
Þannig að hann þarf að starfa innan tiltekins ramma. Og þetta á við presta líka og þetta á við kennara, við ætlumst til við höfum ákveðna mynd og við ætlumst til ákveðin slutar og þessi þetta er svona ákveðin opinber mynd og hún þarf að vera nokkuð skýr og hún er sameiginleg og hún er líka sko verðmætt en sko það er ekki þar með sagt að hún geta ekki breyst en það er þá í einhvers konar svona dialóg við samfélagið sko.
Myndurðu geta nefnt okkur ævari þrjár svona dygðir sem þú teldir væri mikilvægastu fyrir lækni að hafa og rækta með sér svo máttu nefna lestin og eftir
þetta er nú fer ég að fara út á hálan ís ef ég á að fara að nefna einhverjar ákveðna dygðir sko. en
hérna með að þú ert að hýtaðu upp að þá bara svona þá getur þess að ég nefni ég nokkra dygðir sem að þessar undirstöðu dygðir sem gjarnir eru taldar náttúrulega það er hófsemin hugrekkið sangirnið og svo viskan það er að segja að vita hvað þetta er góðs í tiltöknum aðstæðum Þetta er nú svona þessar undirstöðu dygðir hjá grikkjónum og svo eru þetta svo er nú svona til þess að við hittum okkur upp til að ræða lestina þá náttúrulega er við getum eftir nú einlega að láta Ævar þylja þá upp því að hann er nú lærður guðfræðingur og guðfræðingar tölum gjarnanum eins og sjö dauðarsindir sem að
gríðalan áhuga á löstunum
Já, getur þú myndur treysta þetta að fara með þá?
Nei, ég held ég færi nú ekki með þann lista sko. en það er ennlega reynast að Páll er farin að taka okkur henni í próf
Ég er nú eiginlega alveg komið með sko, það sem ég ætlaði eiginlega að segja við varandi læknisfræðina og ég ætlaði að svona að smjúa listilega framhjá þessu að nefna hvað dygðir læknar eiga að fara en frekar að sko, nefna það að læknisfræðin hún á ákveðnar rætur, annars vegar hjá grikkjónum í hugmyndum Hippokratesar og síðan hins vegar í kristninni og þar er þessi saga um miskunnsama samverjan sem að hefur mótað ofsalega mikið læknisfræðina og þegar að við erum kannski að tala um einhvern eiginleika sem að ég held að sé mjög mikilvægur hjá læknum ef ég má frekar orða það þannig, þá held ég að það sé þessi eiginleikur að sjá, sko, og að sjá kannski þjáninguna, að gera sér grein fyrir því að hafa ákveðna sín á manneskjuna og að sjá svona mennskuna í manneskjunni og sjá manneskjuna líka, sko, bak við sjúkdóminn. Og hafa þetta næmi til þess að sko ná til manneskjunar og að hafa þetta næmi líka á þjáninguna. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt í starfi lækna og þetta þessi saga miskun sama samverðan, hún ánefnilega hún hefur mótað ótrúlega mikið sko hugmyndafræði læknisfræðinnar.
Já.
Og þá það sko sérstaklega þessi hugmynd að sko læknirinn hann dæmir ekki, það er ekki hans hlutverk, sko hann á bara að taka móti þeim sem að þjást og hann sinnir þeim, en sko hann dæmir ekki og það er mjög mikilvægt.
Hann á að lækna og líkna.
Hann á að lækna og líkna en dæmir ekki, sko.
Og jafnt þá hinn saklausa sem hinn seka.
Já, algjörlega. Og hann á að, sko, sem læknir þá sér hann þá eins.
Já.
En er ekki þarna, einmitt, í þessari eða áhrifun þessara sögu kemur þar ekki sem fram þetta gagnrýnisefni sem stundum heyrist að á hugmynd fólks reynir að heilbrigðiskerfi þar að segja að skortin á fyrirbyggjandi starfi að læknirinn hann þegar búir að ræningin er búin að ráðast á mannin þá kemur læknirinn og tjastlar í hann en staðan fyrir að hann má ekki segja hann ætti kannski að snúa sér að hugsanlega ræningja
og reyna að koma vekk fyrir
að... Já, ég tekur náttúrulega þar að segja, er þetta ekki dálítið í, hefur þetta ekki verið núna svona síðust áratugum hafa ekki alltaf gosið upp þessar raddir að komið upp sem segja það þarf að snúa sér miklu meira að fyrirbyggjandi málum sem þýðir þáttaka meira í þjóðfélagin eða svona þjóðfélagsumræðunni.
Jú, það er kannski erfitt að setja ákveðið ramma fyrirbyggjandi starf er mjög mikilvægt. En það getur aldrei verið á kostnað hinna sjúku. Sko, það verður alltaf þannig að þeir sem eru veikir hér og nú og
þeir hafa vissan forgang.
En ég ætla svo sem, og það er það sem gerir fyrirbyggjandi starf erfitt. En sko, læknir, hann hugsar alltaf fyrst og fremst sína sjúklinga hér og nú og það er eðlilegt. Ég meina það væri algjörlega óeðlilegt að hann gengi út og myndi yfirgefa þá til þess að forgangsraða einhverju sem er ekki þegar honum veikur. En vissulega sko þeir sem að sko læknar og ég meina heilbrigðisstarfsfólk líka fleira en læknar þeir búa yfir tiltekinni þekkingu og sú fagþekking er gríðarlega verðmætt líka til þess að koma vekk fyrir sjúkdóma og vinna fyrirbyggjandi starfi.
Einmitt.
Þannig að í svona ákveðnum samfélagslegum skilningi þá er það líka mikilvæg hluti af starfinu.
Einmitt. Nú hefur þú komið einmitt inn á ýmis konar félagsleg svona vandamáli sem að, já, og reyndir vandamál sem brenna átt á einstaklingum og myndir vilja taka dæmi slík vandamál svona sem að siðferðlegum toga sem að þú hefur verið að glíma við, svo ég fer nú ekki ákveða fyrirfram hvað við tölum
Nei, ég veit ekki, ég fjallaði nýverðið offitu,
já,
til dæmis, þannig svona, og þessa spurningu, að hvað miklu leiti þetta væri, sko, persónlegu sjúkdómur og að hvað miklu leiti þetta væri, já, eða þetta hvort þetta væri persónlegu sjúkdómur einstaklingsins eða hreinlega samfélagsins, og þetta nú svona kannski...
Hver er enn síðferðlega hlið á þessu vandamáli, svolum við segja,
vandamáli? Já, er þetta ykkur síðfræði?
Já,
grækin er nú...
Já, það eru lestum
mér. Ég til þess að skepna
þetta. Við kannski komum inn á þarna, tökum offita, það er vandamál bæði félagslegt og einstaklingsbundið og hérna... hefur margar hliðar, það tengist svona flokki vandamála sem að tengist í þegar fólk ofnotar einhver efni til að mynda, áfengi, tóbak, vín, ég tala náttúrulega vín og efni, ýmiskonar sem geta verið bæði einstaklingsbundu og félagsleg vandamál og þessi vandamál, það hvernig við tökum á þessum vandamálum er held ég, við erum sammála það er siðferðilegt mál.
Já, það er siðferðilegt mál, eins og ég sé þetta líka, þá er þetta siðferðilegt í þeim skilningi að þetta getur komið í veg fyrir að ég lifi hinu góða lífi, sko. hvort sem það er matarfíkn eða reykingar eða áfengisneysla eða sko mikil offita, þetta getur komið í veg fyrir að ég lifi að ég njóti til fullnustu gæða lífsins sko. Og í þeim skilningi er það kannski siðferðilegt og svo kannski ef við horfum á það bara útrú líka á hvernig réttlæti sjónarmiði og svona með útrú samfélaginu
já.
Þá getum við sagt að við viljum hafa þannig samfélag að við náum alla blómstra við viljum skapa okkur sko það er kannski hlutverk eins og bara þessi aristóteliska hugmynd það er hlutverk stjórnmálamannanna er að skapa samfélag, það sem hver og einn er að blómstra,
já.
Skapa þannig aðstæður og minn punktur í umfjöllunum til dæmis offitu er svo að þarna höfum við brugðist, að það sé í rauninni eitthvað að í samfélaginu þegar að við erum með yfir helming þjóðarinnar, hann þrýfst ekki sem skildi inn í þessu samfélagi þá verðum við að horfast í augu við að við getum ekki litið á þetta sem einstaklingsbundin sjúkdóm.
Nei.
Það er eitthvað, heldur held ég að sé miklu vænlega að líta þannig á það það er eitthvað að í þessu umhverju sem við búum í.
Já, þetta
er
um hvað kemur inn.
Það er ákveð óréttlæti inn í því
og
það er fyrst mér bara graf alvarleg siðferðileg spurning.
Já, og þannig að
það er... Við skulum skapa slíkt samfélag.
Já, og það er þá samfélag sem er kennst í fullt af ósíðum.
Já, það er fullt á ósýðum en sko mér finnst eins og þegar þú segir ósýðir þá tengist það svona einhvers konar svona persónulegri ábyrgð ég ætla svo sem ekki að segja að persónuleg ábyrgð sé ekki til staðar sko. En ég held að það sé líka ákveðin samfélagslega ábyrðarna sem er mjög ríkst og ég held að við séum fyrst og fremst að bregðast þar.
Já, ég held raunar að ósýðir séu nú eins og ósýðir getur náttúrulega verið mismunandi alvarlegir en ýmsir ósýðir sem við kjænst í fullorðnir höfum við hérna erum fyrirmyndir og þess þeir hefðun okkar hefur áhrif þar sé á börnin og alla aðra sem fylgjast með okkur.
Já.
Þannig að neysla áfengis á sem neytir áfengis til að mynda að hann segir við börnin sín og alla aðra að þetta er eitthvað sem maður má gera og gera með þeim hætti sem ég geri og ef að menn haga sér með þessum með hinum hætti umferðin og svo framvís það eru þá smitar það út frá sér þannig að ég held ég með þarna að við rærumst í svona ákveðnu sameiglegum veruleika og það er náttúrulega eins og allir vita að lestir að vissu margir eru smitandi og við erum fyrirmynd sem sé fyrir hvert annað ekki satt þannig að þarna er.
Já. Og við náttúrulega sko þá í þessi sameiglega hugmynd sko það breytir þeim mörkum sem voru til staðar og getur fært mörkin.
Já.
Sko þannig að það sem að var kannski einhvern tíma löstur er bara orðin venja sko. Þegar sko, þið sameiglega er búið að komið eitthvað svona sameiglega venja sem að og þá jafnvel hættir þetta að vera löstur sko. En hérna getur það einhvern síður verið okkur skaðlegt sko.
En þessi þetta samspil svona þessa félagslega og einstaklingsbundna þetta eru þetta menningarbundi líka þar að segja við hugmyndir okkar um það sem er sko ansæmandi líf eða það að, ég maður ekki hvernig þú orðar áðan þetta að lifa góðu lífi sko við höfum ákveðnar hugmyndir sem eru menningabundar sem eru bundar við svona einhvers konar norrænt svona velferðaríki en aftur og það til þess skrítið fyrir okkur að horfa upp á barátt Baracks Obama fyrir hérna sko, tryggingum í heilbrigðiskerfinu fyrir að tryggja að allir njóti heilbrigðiskerfis og í þessu ríka samfélag Bandaríkjónum að þá hefur ekki mátt lengi vel minnast á það að fátækt væri sko heilbrigðisvandamál. Þannig erum við komin sko, við erum á mjög í rauninni hljótum að vera á mjög svona pólitísku svæði hérna til erum að tala mannsæmandi lífið eða það að lifa góðu lífi.
Já, en sko ef við tökum þetta bara sko það er, til þess að lifa góðu lífi þá það maður að vera til dæmis laus við sjúkdóma. Þetta er bara einn útgangspunktur sko, maður þarf að vera laus við sjúkdóma, maður þarf að og svona maður þarf að hafa ákveðið já bara vald líka yfir eigin lífi. Ég held að sé voðalega mikilvægt að hafa stjórn á eigin lífi og það er við vitum það líka að umhverfið, það getur oft áhrif á þetta, við getum búið í umhverfi þar sem að sem stuðlar að því að bara ég get ekki sagt að þessi einstaklingur fái sjúkdómi en ég get algjörlega stýrt í hversu há prósentutala fær tiltekna sjúkdóma með því að breyta umhverfinu. Mm. Það vitum við bara Jó. Gegnum rannsóknir. Þetta er mjög einfalt. Mm-hmm. Við þekkjum alveg aðgengi að tilteknum hlutum hækkar tíðni tiltekina sjúkdóma. Mm. Og við getum alveg lesið þetta út. Þannig að
En þetta ekki eitt af breytunum sem koma þann inn einmitt, það er þekking, menntun?
Jú, sko, en það er ekki bara það, því að svo eru ákveðn hópar í samfélaginu sem að við getum kannski sagt að okkur sko ber skilda til og við höfum það ábyrð að við eigum að standa vörðum þessu hópa. Af því þeir hafa ekki sko getu til að verja sig gegn þessu tilteknu umhverfi og það er til dæmis börn og unglingar. Bæði ef við tökum offituna sem dæmi, nú nota ég hana bara sem dæmi en hún er ágætt dæmi til þess að sjá hvernig þetta spila saman þessi persónlega ábyrð þessi, hvernig ég persónlega hef valdið í mínu lífi og hvernig umhverfið hefur áhrif bæði í til dæmis tölur frá Bretlandi og ég hef grunum þetta sé eins hér á Íslandi þá er engin hópur sem fitnar þess hratt og börn þetta er ekki að gerast þess hratt með fullorna fullornir hafa betri varnir gegn þessu umhverfi sem stuðlar að offitu heldur börnin. Mm-hmm. Börnin þau eru varnalaus gagnvart þessu. Þau geta ekki varið sér gagnvart, þau geta ekki stýrt sínum máltíðum, þau hafa ekki stjórn á sínu lífi. Þau geta ekki stýrt máltíðunum sínum, þau geta ekki stýrt matavenjunum sínum, þau geta ekki stýrt aðgenginu, hvar þau hafa auðvelt aðgengi að fæði, þau geta ekki stýrt hreyfingunum sinni og þau eru líka ekki með þennan viljastyrk sem þarf til þess að skapa sér tilteki líf, sko.
Einmitt.
Og akkurat þessi hópur hann er að fitna alveg gríðalega rætt inn í þessu umhverfi og það segir mér að við sem að sköpum þetta umhverfi sem erum fullorðin og hljótum að bara ábyrða því, mm-hmm. við erum að bregðast
Já.
Við erum að bregðast þessum hópi við erum að bregðast þessari kynslóð og það finnst mér að vera alvarlegt mál siðferðilegt mál
Nei, mitt.
Mm-hmm. Vist það ámælisvert
en sko það má nú ekki margt það er nú erfitt að bregðast við á sko valfrelsi neytandans þá má alltaf segja að Coca-Cola sé sko sykur drulla
Já, það má ekki eins og það mátti ekki eins og taka þetta úr skólanum
Nei, skilji þannig að það er mjög erfitt að eiga við þetta við erum einhvern pempjúskap virðist vera þegar kemur að boðum og bönnum og það spurning hvernig tengist það þess að okkar, við erum svo rosalega upptekin af ákveðinni tegund frelsis
Sko, ég er alveg ófeimin við að segja að tiltekin og boðabönn geta gert okkur kleift, að ná betur stjórn á einn lífi. Ég er ekkit fylgjandi endilega bóðum og bönn. Mér finnst þetta, sko, sjálfræði er eitt, sko, grundvallar gildi í siðfræði og hérna, frelsi, þetta er gríðarlega mikilvægt. Mm-hmm. Og það að hafa tök á því ég mitt að hafa stjórn á einn lífi. En sko, fíknin og offitan og allt þetta tengist einmitt stjórnleysi á lífinu Já. Og það er tengt við þær stjettir sem eru einmitt síður með stjórn á eigin lífi og þannig að það getur verið partur af því að veita þeim stjórn á eigin lífi það getur verið að hafa tiltekin boðabönn og minka aðgengi að tilteknum hlutum að jafnvel að hafa tiltekna skattastýringu allt þetta getur verið til þess fallið auka vald fólks yfir eigin lífi og þar kemur þessi mótsök sem er ofsalega hættulega og eldfimt að tala náttúrulega
Þetta kemur náttúrulega inn á það sem að við vorum að ræða hér síðast um eiginlega samfélagssáttmála, það er að segja að það samkomulag sem að eiginlega við gerum um það hvers konar samfélag við viljum hafa í ákveðnum grundvallar atriðum og það er með þau gildi. En þú nefnir þarna börnin sérstaklega og börn og úlingar sem að hafa náttúrulega leki ennþá þá stjórna lífinu sem að við hinn eldri höfum en er ekki líka er náttúrulega ýmsir aðrir hópar í samfélaginu heldur en börn og úlingar sem að standa höllum fæti
Jú, það er þá
Ég meðal annars margt eldra fólk sem að er ekki lengur einlega fullkomlega sjálfbjarga og nú fatlaðir sem er af ýmsu tægi eða sem hafa einhverja fötlun sem að hindrar þá í að standa fullkomlega á ein fótum
Jú, það eru ég tók börnin sem dæmi en ég sko ég held þetta á við um fleiri hópa ég hef ekki ég hef ekki rannsóknir á bakvið mig kannski til þess að vitna í varandi þetta en ég er alveg samfærðum að þetta skiptir megin máli og eins og segir að ef að þú getur ekki stjórna lífiðinu þá rekur svona eins og bara eins og skip þú bara rekur af leið sko. Og þá er einhvern veginn straumurinn í þessu samfélagi í ákveðna átt og hann er í þá átt að auka neysluna hjá okkur á öllum
einmitt.
Og það þarf býsna sterk bein til þess að halda stefnu í þessu umhverju
en er það ekki einmitt að því við erum verið svo nálægt við erum svo nálægt lækninum hérna, en er það ekki einmitt líka þessi rosalegi þrýstingu sem læknar verða fyrir að gefa einmitt að þar sé að grípa kannski inn í reyna að laga stöðu þessar hópa sem vorum að nefna hér er mikið, virðist vera mikið um það að úlingum sé órólegum úlingum er gefin lif aldraðir eru hér á geðdeyfðarlyfjum jafnvel meira heldur en annars þar og svo framvegis eru læknarnir ekki undir alveg gríðarlegri pressu af þessari heimtu frekjum það að allir vilja hafa það gott
jú,
sem er kannski ekki heimtu frekja beint
en sko ég held að sko læknar þeir eru þetta reyna að takast á við þetta vandamáli eins og þeir geta og vandamáli eins og það birtist sérhverjum lækni er sjúklingurinn sem kemur til hans og það er einstaklingurinn sjálfur sem er í vanda ég held að sé sko myndpunktur er eiginlega sá líka að það er afskaplega hættulegt að skilgreina þetta einvörðungu sem heilbrigðisvandamál vegna þess að þá erum að segja að þetta er læknana að leysa á stofunni með sjúklingnum og ég held að ég er ekki að segja að læknarnir eiga ekki að gera það en ég held bara að það sé eins og að hella vatni leka fötu ég held að þeir get ekki leist þetta einfaldlega þannig ég held að eina leiðin til að takast á við þetta vandamál er að horfa á það í víðara samhengi og kannski er það einmitt það sem siðfræðin gerir hún á að hjálpa mann að sjá veruleikan meira eins og hann er og hafa dýpri sín á hann og sjá hlutina í víðara samhengi og þá er það að segja þetta er ekki heilbrigðisvandamál þetta er almennt samfélagsvandamál og verðum að taka á því sem slík og sko það er ekki þar með satt að læknarnir sé ekki að gera rétt þeir eru að berjast eins og þeir geta en þeir eru ekki pólitíksar og þeir hafa bara heillega bara ekki umboð hvorki umboð nýja vald til þess að taka á þessu annan máta heldur en þeir gera
nei.
Og þeir halda áfram að reyna að bregðast við svo einstaklingsbasis, það er bara þeir að vinna en hérna það er bara ekki nóg og það verður aldrei nóg
Þú ertur að vera að segja okkur það ástriður að við berum öll sameiginlega ábyrgð á samfélagi okkar og þeim vandamálum sem þar brenna á okkur, nú nefndir offituna kennsli sem að er kennsli svona dæmigerðu neyslu vandi í þjóðfélagi sem að er búin að leggja ofur kappa í mitt á veraldargæði eins og við höfum gert hvað finnst þér að við eigum að gera núna einlega sem svona félagslega verur eigum við að reyna að berjast fyrir því að stjórnmálin snúist meira svona siðferðileg mál, verðmætti, breytt lífsmunstur eða erum við þá, er þá ekki, myndum við ekki fá framan í okkur sérstaklega við tölum hér fyrir siðfræðina, við séum bara með forræðisíkju reyna að hafa vit fyrir fólki hversu langt getum við, eigum við að ganga eða á samfélagi að ganga í því að reyna að hafa vit fyrir fólki
Ég veit ekki, mér eru afskaplega illa við að samfélagið hafi vit fyrir fólki. Þá hugmynd. Hún eiginlega, mér finnst hún alveg hræðileg.
Já, einmitt.
Ég vil frekar horfa á þetta út frá því að sko, fólk hafi tækifæri til að hafa stjórn á eigin lífi.
Einmitt.
Mér finnst það miklu, svona, það hugnast mér meira svo sín.
En það var eiginlega það sem ég var já, einmitt.
En það... Ég held að við höfum ekki haft neitt mikla stjórn á okkar eigin lífi í því samfélagi sem við höfum búað í.
Nei.
Og þessi kannski sameiginlega, þetta sameiginlega siðferði þessa sameiginlega skoðanir sem við varst að vitna í líka hann á undan, sko.
Já.
Kannski hafa þær einmitt einkennst af svolítið þröngu verðmætamati. Ég veit ekki, það svona eitt af því sem að blasi við að maður þurfa að gera það er að kunna meta öll verðmætin í veruleikanum sko. Ekki bara fjárhagsli verðmæti sko. Ekki bara peninga heldur að skilja að lífið það hefur upp á margs konar verðmætt að bjóða, sko.
Já, já. En vandinn er eftir sem áður þessi, sko, við stöndum fram fyrir því að okkar þjóðfélag hefur reynilega lagt í grundvallar þetta frelsi einstaklingana til að, já, til að haga sínu lífi eins og þeir vilja. Það er að segja að fullnægja sínu löngunum með gífurlegri eftirsókn, sérstaklega í veraldargæðin. Og spurningin er þá hvernig hugsanlega breytum við þessu gildismati okkar? Höfum við einhver sérstök ráð til þess að stuðla því að fólk verði meira sjálfráða og hægi sér í samræmi við sína eigin hagsmuni vegna þess að það eru augljóst mál að við erum að tala þjóðfélag sem að neyslu þjóðfélagið hefur stuðlað að því að við erum að skaða sjálf okkur í stórum stíl.
Já, ég veit ekki, það er sko, auðvitað getum við sagt að það sé æskilegt ef að við einhvern veginn fólk fara að hugsa meira um þessar hluti og hugsa meira um siðfræði jafnvel og verðmætin í lífinu og fara yfirvega líf sitt á eitthvað svona heimspekilegan máta, það er auðvitað ágætt og kannski getur skólakerfið eitthvað að hjálpa okkur. En ég held að sé líka mikilvægt að við fáum eitthvað svona grið frá hinum öflunum sem er að stýra líf okkar, sko. Já. Þá á ég við sko, fá líka frið fyrir öllu áreitinu. Það er líka annar þáttur, sko. Við erum undir alveg ofbóðslega áreiti, alveg nánast frá fæðingu til að fá okkur til að neyta, sko.
Já,
við þurfum líka að fá svolítið grið. Þetta var mjög sláandi mynd til dæmis börn og auglýsingar nýlega, sko. Bara hvernig við stýrum neyslu barna alveg frá upphafi. Það er eitthvað óhugulegt við þetta og það er eitthvað svona hvers konar einstaklingar verða þetta og hvaða gildismati verða að móta í gegnum þetta, sko. Þetta er einmitt ekki til þess fallið að fá einstaklingar sem að hafa gildismat og sjá verulduna og verðmætin í ykkur öðru heldur en því sem að kaupir.
En hvernig sérðu ílega leiðin út úr þessu þar sér til þess að hjálpa mannum við að komast í þetta skjól eða losna við ákveð áreiti? Sko, er það leiðin að hjálpa mannum svo losna við það eða eigum við frekar að segja, og það kemur aftur á forsjárhyggjunni, við verðum að höfða til þeirra sem gerendanna í þessu, þar sér auglýsendanna og þeirra sem til dæmis sjá kaupa eða sem miðla auglýsingum eins og fjölmiðlana. Að hreinlega setjum þetta reglur að mér dettur bara einfaldlega hugsko til dæmis að banna auglýsingar á hreinlega sem eru vísa til barna því að tilksu ósköpunum að verða að auglýsa fyrir börn.
Já, ég veit ekki ég hreinlega veit ekki hvaða leið við að fara í þessu en ég held að við höfum allavega að byrja að hugsa það hvaða leið við ættum að fara því ég held að þetta sé raunverulegt vandamál ég held að þetta sé mikið vandamál og við eigum auðvitað fyrst og fremst að horfa á börnin, það er framtíðin og það er þau sem verður að móta núna. Auðvitað eru þessi boð á börn erfið, en það getur vel verið að þurfi að setja einhvers konar grið eða einhvers konar skjólveggi fyrir til dæmis börn, sko. Hvernig á að vera hægt að yfirvega tilveruna undir þessari síbylju sem er í gangi alltaf, sko?
Já.
En nú, þetta, þú lýstir þessu ástriður að þú fórst í siðfræði eftir læknisfræðinám. Er ekki einhverju leiti spurning kannski um að blanda betur að hreinlega gera menntun fólks á hann ýmsu sviðum sko fjölbreyttari. Var það ekki ein leiðin? Sko, við erum svo háði að taka til dæmis einhverja eina stétt eins og til dæmis hagfræðinga og viðskiptafræðinga. Það er semst í tísku að læra einhver slík fræði og það fólk gjörsamlega ræður umræðunni, ræður ríkjum í okkar samfélagi.
Já, sko, ég held að menntun sé mjög mikilvæg og sérstaklega sko grunnmenntun. Ég myndi horfa frekar á það við að koma í veg fyrir brottfall og framhaldsskóla. Ég held að það sé stærsta vandamálið okkar. Og leifa svo fólki að velja sjálft. Nú ef það vill allt fara í viðskiptafræði, ég er ekkert þessum að stýra því eitthvað annað og treysta fólki bara til þess að setja sko, til að velja sér þá menntun sem að passar þeim og þá höldum við fáum gott samfélag, sko. Ég held að, en það er sko, ofsalega mikilvægt að fólk fái þessa grunnmenntun til þess að geta valið og til þess að geta bara þroskast og fengið svona ákveðin skilning á lífið. Ég held að þessi menntun þarna fyrstu árin, hún skiptir langmestumáli. Langmestumáli, þessi grunnur sem við byggjum á.
En hvað í gangi? Hvernig stendur á þessu að þetta brottfall úr framhaldsskólum hérna svona hátt? Hvaða sjúkleiki í okkar menningu þarna fyrir?
Nú hérna kemur með erfiða spurningu. Kannski það, ég veit ekki.
Ég það ekki, kannski þetta ástriðu sem að þú ert búin að koma að nokkrum sinnum og það er gildismatið í samfélaginu sem að þið er ekki alveg eins og það ætti að vera.
Við erum kannski líka að reyna að þröngu öllum til að fara einhverja ákveðna leið og við erum bara ekki þannig, við erum ólík og við eigum að fá að bara eins og Mill segir, við erum að fá að vaxa eins og tré. Hérna, við erum ekki, við þá ekki að móta okkur eins og vélar, heldur Nei. Eigum að fá að vaxa út frá okkar innra eðli eins og tré og hérna fá að blómstra þannig, hafa þetta frelsi sko, til þess að gera það.
Þú er ekki trúið því að sem sé að koma síðan með vélarnar og snyrta limið, klippa það til og...
Nei, ég hef ekki trúið því það er einmitt það sem ég hef ekki trú á þannig að þess vegna sko þetta kann að verða þess að mótsök sko þegar ég virðist í aðra röndina að vera höllundur boð og bönn en sko í hinna röndina þá sko finnst mér þetta algjört líkilatrið að einstaklingurinn einmitt fái tækifæri til þess að sko að þroskast á sínum eigin forsendum og í þá veru sem að sko hans hugur og vilji og eðli stendur til sko en sé ekki einmitt mótaður af samfélaginu en það er einmitt það sem ég óttast að sé í gangi í okkar samfélagi, við séum að móta fólk í og ég vil eiginlega greið fyrir þessar mótum sko
einmitt.
En minn hafum stundum sagt að það sé í lengin eftir, það sé ekki hægt að hætta við mótunina, þar að segja að þegar svona mörg öfl er í gangi sem vilja móta og er að móta einhverju leiti, þá sé svo erfitt að draga úr því. Þá verði einhvers konar tómarum sem er lengi vitt hvert leiðir.
Kannski nú er ég bara að hugsa upp átt, sko, ég meina kannski verður þetta gerast í einhvers konar hruni, sko, kannski verður að verða einhver svona umpólun eða einhvers konar gestalt, einhvers konar breyting sem gerist yfir eina helgi eins og hrunið sko, hjá okkur þetta fjárhagslega hrun, kannski verður eitthvað svoleiðist til að fá okkur til þess að opna augu okkar fyrir því sko hvernig veruleikin raunverulega er og við séum ekki að lifa bara inn í einhverju tálmynd sko, við sjáum hinn raunverulega veruleika og getum þannig endurmetið svolítið tilveru okkar og hvað það er sem skiptir máli í lífinu og fara að starfa og vinna í samræmi við okkar gildismat sem ég held að við gerum ekki í dag.
Já, ég held að hér látum við staðan um ég veit ekki hvort að þið eða hlustendur sjáuð einhverja vonaglætum það að hrunið sem við tölum hafi leitt til þess að menn sjáu vonaglætum en við skulum láta það liggja myndi hluta Ástríður Stefánsdóttir, læknir og siðfræðingur, bestu þakki fyrir að sitja með okkur Pálu Skúlasinni.